Krásné páteční dopoledne s vltavskou telefonotékou přeje Eva Nartová. Dnes pozor, vysíláme z ostravského studia, což je důležité pro telefonní číslo, které je jiné, než když voláváte do pražského telefonního studia nebo kdekoliv jinde v regionech. Já vám to telefonní číslo samozřejmě včas připomenu a nahlásím přesně. Náš dnešní host, z jehož fonotéky byla taky úvodní skladba Farinelli, to jste asi poznali, my k tomu za chvíli něco řekneme. Já dopovím větu, náš dnešní host je cizinec. Berte to prosím jako pouhopouhý terminus technicus, už se tady směje, který nic nevypovídá o skutečnosti, neboť režisér Petr Gábor se patrně v Ostravě, kde působí jako šéf činohry Národního divadla Moravskoslezského, jako cizinec necítí. Dobré dopoledne, Petře.
Příjemné dopoledne želám všetkým poslucháčom Rádia Vltava.
Tak jak je to s tím cizinectvím v Ostravě?
No, tak já bych to trošku poopravil, protože vlastně mám štátné občanstvo už české několik rokov. A to cizinecké, no, já jsem vlastně ten, který se narodil ještě v bývalom Československu. Potom jsem šel studovat do Prahy na DAMU v 86. roku režiu a potom po prevrate po revolúcii jsem nějakým prirodzeným způsobem se vlastně napojil na české divadla a po rozdělení republiky jsem vlastně ukotvil v Čechách.
Vy jste to velmi rychle zhrnul, něco, o čem si budeme povídat za chvíli, takže to bylo takové antré. Zkuste popsat ten pocit, cítil jste se někdy jako cizinec v Čechách, v Mamoravě, ve Slezsku?
No, já si myslím, že nie, protože právě proto, že jsem to Československo vnímal jako ten velký štát, spojený štát Čechov, Moravákov a Slovákov, tak vlastně jsem tento problém těchto hranic vlastně vůbec neriešil a dodnes mi to je vlastně velmi přirozené.
Abychom nezapomněli ten Farinelli.
Ano.
To byl váš výběr?
No tak ano, je to úžasná skladba do Georgea Friedricha Händla. Vlastně my jsme počuli tu verziu z filmu Farinelli, který vlastně je o takom nejznámějším kastrátovi, kontratenorovi vlastně 18. storočia. Takže táto La Sciacca Chiopianga je vlastně ária, kterou jsem dokonce aj využil v jednom svém představení.
Což děláváte často, protože propojení vašich inscenací a muziky je velmi těsné, taky o tom si budeme povídat. Vzala jsem vám niť, kterou už zřejmě nenavážete, že? Bavili jsme se o tom cizinectví a necizinectví.
No, bavili jsme se o těch hranicích vlastně.
No, pozoruhodné totiž u vás je, že vy stále mluvíte slovensky, přestože tady žijete. Jak dlouho?
No, žijem tu vlastně, dá se povedať, od 86. roku, keď beriem aj tie roky štúdia v Prahe. No a právě ten slovenský jazyk je vlastně to jediné, čo ma viaže, čo ma vlastně spája s rodným Slovenskom.
A nikdy jste neskoušel přejít do češtiny?
Musím se upřímně přiznat, že mi strašně vadilo, keď jsem počul Slovákov, kteří povedzme žili v Prahe a snažili se hovoriť po česky, ale neustále vlastně bylo cítit ten akcent slovenský a někdo má na to väčší talent na ty jazyky, někdo nie a mě to dosť vadilo, keď jsem počul nějakou zlou češtinu, takže jsem se vlastně už akoby s úctou k tomu jazyku neodvážil hovoriť po česky. Spomínam si na takú myšlienku Hany Egerovej, hej, úžasnej šanzonierky, ktorá vlastne, dá sa povedať, tiež začínala niekde v Žiline na Slovensku a potom v Čechách vlastne spievala po česky. A ona raz v nejakom interviu spomínala, že do toho jazyka vlastne prejdete nejak spontánne, plynulo vtedy, keď začnete vlastne vo vnútri myslieť
a
v tom jazyku.
Musíte mít v tom jazyce, áno.
Áno, áno, presne tak. Takže ono sa stáva niekedy pri skúškach, že nejaké to slovíčko ujde. Zvlášť sa to objavovalo v takej mladej hereckej generácii, kde slovíčka slovenské ako skôr, neskôr neboli úplne jasné dřív,
později. Měli vám?
Áno, áno, to bolo v situácii, že som nejak hercov hovoril, tak, ale musíš tam prísť skôr na tú scénu a neskôr musíš odísť zo scény, takže tam musel samozrejme byť nejaký preklad. Takže občas sa to stane, ale vlastne sa stále držím tej slovenčiny a musím povedať, že s tým jazykom mám zatiaľ za tie roky len veľmi dobré skúsenosti.
No ja musím říct, že sa to velice dobře poslouchá, pretože slovenčtina to je hudba v podstate.
To je ľubozvučnosť, je to tá určitá mekosť, je v tom nejaká emocionalita, takže keď som sa stretol niekde, bolo to také zvláštne, že to bolo na nejakých úradoch alebo niekde niečo som vybavoval, tak všetci, jak sa hovorí, to je krásne české slovo, zjihli. A hovorí, to je nádhera, tá slovenština, to je úžasný jazyk. A ty televizní pondelky a tak a začnú spomínať vlastne na...
Se slzou v oku.
Se slzou v oku, no. Vlastne na dramatickú tvorbu, na hercov. A to je veľmi príjemný pocit, to človeka poteší.
A ako sa povie zjihli po slovensky?
No myslím, že to nemá ani vôbec nejaký...
To nemáte.
Nemá, lebo tak čeština je podstatne bohatší jazyk ako slovenčina.
To nevím, jak mám komentovat. Dobře. Mm-hmm. My jsme si vždycky představovali Slováky v nějakém stereotypu ze školy, že jsou všichni jánošíci, že chodí v krojích, zpívají lidové písně. Ty tomu té představě, vy té představě neodpovídáte. Existuje nějaký stereotyp, jak si Slováci představují Čechy?
Neviem, takže či sú to vlastne takí, akoby, že to je vlastne to ľudia, ktorí sú vlastne typicky svojim českým humorom. Určitou,
takovým trochu zlým, myslíš?
Tak jemne ironickým, by som povedal. A že teda sú vnímaní, to je dosť taká častá otázka, keď sa ma pýtajú, že ako sa mi pracuje so slovenskými hercami alebo s českými hercami, že či môžem porovnať vlastne tieto naturely dva, tak si myslím, že každý ten naturel má vlastne svoje priority a svoje také významné veci, takže o Slovákoch sa hovorí, že sú aj v tom herectve viac temperamentní, viac spontánnejší a v tom českom vnímaní vlastne tie veci idú možno viacej cez to rácio a taký akoby umiernenejší prístup.
A myslíte, Petře, že to je tou krajinou, ve které ten národ žije, protože Slovensko je obklopeno horami. A každý, téměř každý má nějaký vzťah k těm horám. No Česko taky,
Česko tiež ale... vlastne, takže ta príroda je nádherná, aj tam, aj vlastne na Slovensku, aj v Čechách. Možno, že to je možno spojené aj vlastne možno s nejakým kresťanským duchom na Slovensku, že tá tradícia kresťanská je tam veľmi silná.
Ano.
Na to sa navezujú také rôzne rodinné väzby. Hej, ja keď som niekomu hovoril vlastne o tom, že na Slovensku sa tá rodina stretáva s bratrancami, sesternicami, potom s bratrancami, sesternicami z druhého kolena, z tretieho kolena. Že tam vlastne ako keby ten smer, alebo tá inklinácia k tomu rodinnému zväzku a tomu stretávaniu je možno väčšia, silnejšia. A vlastne niektoré tie veci mám pocit, že sa riešia trošku jednoduchším spôsobom, takým akoby priamým a vlastne to je tá spontánnosť slovenská, že máte trošku pocit, že tam je trochu chaos, trošku je to také neusporiadané všetko v tej komunikácii, ale vlastne veľmi prirodzené a veľmi ľudské.
Pokud se chcete zapojit do našeho rozhovoru, tak v tuto chvíli máte možnost mailem. Mailová adresa je samozřejmě stále stejná, reflektor@rozhlas.cz. My si vaše dotazy přečteme a Petr Gábor, host dnešní telefonotéky, se k ním určitě vyjádří a rád, protože k nám do vysílání přišel rád. Máme připravenou hudbu Vladimíra France. Tam, myslím, ta vazba je celkem zřejmá, ale řekněte něco.
No, Vladimír Franc je úžasná osobnosť, strašne múdry človek a takisto veľmi, veľmi charizmatický, myslím, hudobný skladateľ.
A my sme vybrali, nebo vy ste vybrali hudbu ke hře Radus a Maholena.
Áno, áno, ja som bol vlastne v takom angažmá, som sa po 15 rokoch v tej mojej umeleckej ceste vrátil do Komorného divadla v Martine, kde som po škole začínal. A nejak tá dramaturgia vlastne dospela k tomu, že by sme uviedli vlastne zájerovú rozprávku pre dospelých Radu za Mahulena a vtedy mi to tak akoby jednoznačne cinklo, že vlastne Vladimír Franc, ktorý má okrem iných takých priorít vlastne aj blízko k prírode, vôbec takému rustikálnemu prejavu hudobnému, že to bude tá správna voľba. Takže vlastne sme vytvorili taký ako... veľmi, veľmi surreálny obraz veľmi so zaujímavou scenografiou Jozefa Cillera. Jozef Ciller to potom mal možnosť prezentovať na Pražskom kvadrinále, nie teraz, čo bolo, ale ešte predtým. A celá tá scéna bola vytvorená vlastne z prírodných materiálov. Takým základným prvkom bol taký papier tvrdý, z ktorého sa formovalo vlastne všetko, celá tá scéna, tie skaly, hory. Mala to úžasnú výtvarnú atmosféru, úžasnú hereckú atmosféru a samozrejme úžasnú hudobnú atmosféru. Takže preto som vybral do dnešnej telefonotéky jednu takú malú ukážku. My sme tam mali aj živý zbor a vlastne si vypočujeme verziu a muziku, ako to cítil tedy Vladimír Franc.
Tak skúsime sa prenesť do tej atmosféry. Vladimír Franc, Radus a Mahulena, komorné divadlo Martin a Peter Gábor. To byla krásná atmosféra.
No veď úžasná, to bolo vlastne spievanie aj naživo, takže martinské herci, aby som to len možno trošku popravil, že vlastne ten oficiálny názov divadla je Slovenské komorné divadlo. A
ďakujem.
Niektorí pamätníci si budú pamätať, že ešte za to táča to bolo vlastne divadlo Slovenského národného povstania.
Možná si to taky pamatuje, ano. Petře, vy jste vzpomněl tu atmosféru rodinou na Slovensku. Vy se jmenujete Peter Gábor. Já jsem vaše jméno takzvaně hodila do Google. A vyjel mi nějaký Peter Gábor v Maďarsku. Máte tam rodinu?
No, ten môj pôvod bol vlastne tak namiešaný z rôznych národností, alebo teda takých príslušností, pretože starý otec, Eugen Gábor, bol košický Maďar.
Aha.
A zobral si babičku, vlastne, ktorá sa volala zaslobodná Margareta Glacová, TZ sa to píše, takže tam už je taký jasný odkaz na to, že tam bolo niečo spojené vlastne s tými spišskými Nemcami. Ona bývala pod Tatrami v takej dedinke Štôla. No a vydávala sa vlastne veľmi mladá, ešte myslím, že nemala skoro ani 18 rokov. Bolo to taký veľmi škandálny vlastne sobáš, pretože dokonca babičkina mama, vlastne moja prababička, odmietla ísť na sobáš, pretože si babička brala pána, vlastne muža z Košíc, z mesta, a znamenalo to vtedy také...
Tak to je dobrá partia, ne?
No, ale tak vtedy to znamenalo veľké riziko. Dokonca môj prastarý otec je zachytený vo filme Karol La Plicku, Zem spieva. To je veľmi také známe dielo.
To je veľmi takové etnografické.
Áno, presne, kde mapoval vlastne aj zo Štôla. Je tam taký asi štvor sekundový záber, jak spúšťa vodu do mlyna, pretože vlastnil mlyn, a to je ten môj prastarý otec. Takže potom to síce nejak prehral v kartách a tak ďalej. Takže
mohol ste byť mlynářem.
No, takže ten život vlastne tých prarodičov bol veľmi veľmi búrliví. No a títo dvaja sa dali dokopy, takže...
Znal ste je?
No ja už nie. Mm-hmm. Samozrejme, už boli po smrti. No a potom detko bol z 11 detí vlastne v Košiciach. A my sme tam vlastne chodievali už akoby od detstva. No a mama sa narodila v Brekove, pretože starý otec robil melioratorské práce, takže keď pri stavaní nejakých diaľnic, teda diaľnic, boli to cesty, alebo tunely, tak musel zamerať všetko po tejto stránke, takže sa sťahovali vlastne akoby z jedného kúska Slovenska na druhý. Dokonca spolupracoval aj pri výstavbe letiska na Sliači pri Zvolene. No, takže potom mama žila v Košiciach, takže vlastne dá sa povedať, že bola Košičanka moja mama, ktorá potom teda pôsobila ako herečka v Nitre.
Tak Adela Gáborová, to
áno,
je
v divadle Andrea Bagara. No ale musela, ja som sa teraz trošku akoby odbočil od tej rodiny, od toho mena, čo ste sa pýtala, že ako to je vlastne s tým priezviskom. Tak Gábor vlastne v maďarčine je to krstné meno, ako Gabriel.
Aha.
Uh-huh. Robíme si niekedy srandu, že ten perfektný, úžasný spevák Peter Gabriel.
Že by mohol byť z rodiny.
Že je to verzia vlastne toho slovenského Peter
Gábor. Ale ja som skutečne v tom, na tom Google, v té bezbřehé informativní mase našla Peter Gábor Maďarsko, ale protože to bolo maďarsky, nejsem schopná vám říct, kdo a co to
no,
je.
No, presne tak, takže to potom vlastne mala určitú komplikáciu. Bohužiaľ vlastne celá tá rodina, ten môj starý otec, chudák, on vlastne ešte tesne po Slovenskom národnom povstaní ešte padol aj do nemeckého zajatia, takže si na 6 mesiacov užil zajatie a potom prišli 50. roky, jeho sestra zdrhla do Ameriky a vlastne bol obvinený z vlastizrady a vliekol sa dlhý nekonečný súdny proces, kde nakoniec z toho bola vlastne basa a samozrejme uranové bane v Jachymove. Do toho vlastne mojej mame zomrel mladší brat a mama mala takú kurióznu situáciu, keď písala Klementovi Gottwaldovi list, aby ho pustili z väzenia na pohreb syna. Samozrejme, že sa to neuskutočnilo, takže ten život bol ako veľmi plný strastí. Mnohokrát si dávam takú otázku, že ako to mohli tí starí rodičia vôbec vydržať, keď to človek počúval ten životný príbeh. A v súvislosti práve s tým priezviskom a s tým maďarským takým zázemím alebo koreňami bola aj situácia, že babičku vlastne aj s deťmi, teda aj s mojou malou mamou ešte, keď bola, chceli deložovať do Maďarska, hej, mm-hmm. Keď prišli vlastne tajní a eštebáci do baráku a vlastne chceli ich nejak vyslovene odtiaľ zrušiť z tých Košíc, takže no ale ja som skončil potom niekde ten rozhovor vlastne, alebo jo, u tej mojej mamy, vidíte, už hovorím jo, to už sú tie také...
To je česká poznámka.
Česká poznámka.
Tak ja vám do toho vskočím ano. Trošku. Petře, vy ste vlastne syn slavných rodičů, oba dva sú umělci. Adela Gáborová, nebo byli, protože již nežijí, to lidé, kteří se pohybují v umělecké branži, zcela jistě vědí, Adela Gáborová, slavná herečka. A Josef Dodo Šošoka. Mm-hmm. Dodo je to...
To si dal také umělecké jméno, si dal, myslím, že aby to bylo také zaujímavé, ale tak ho volali všetci, že práve Jozef. Ale na Slovensku sa vlastne tak familiárne hovorí Jozefovi Dodo.
Dodo, že?
Áno,
teď
áno.
Som sa na to chtela zeptat.
A on si to potom dal vlastne akoby do toho svojho...
Zní to hezky. Takže dva umělci. Není se co divit, že se pak narodil další umělec. Jaké bylo vaše dětství v té Nitře? Vy jste s otcem vlastně nežil.
To bylo velmi zajímavé. Já bych se přistavil pri mojej mame, protože začala študovat herectvo v Bratislave v těch 50. rokoch po skončení ten 11 ročenky vlastně v Košiciach. No ale vtedy ta doba byla taká, že nemohla přiznat, že chce být herečkou a že študuje herectvo. Tak si představte, že ona celý čas toho, tých svojich rodičov držala v tom, že študuje režiu. Herectvo bolo veľmi niečo povedané. Režia bola v pohode. Režia bolo niečo dôstojnejšie ako to herectvo, takže takéto komedianstvo a ešte zvlášť žena, ktorá študuje za herečku, tak tam tá paralela vlastne bola veľmi pochybná.
Áno, rozumiem. To mohlo byť divné, áno.
Vlastne až keď zavolala vlastne rodičov na promóciu do Bratislavy, tak vlastne zistili rodičia, že vlastne študuje, že bude herečkou.
A?
No, už nemali čo robiť, samozrejme, museli to prijať a boli radi. No a potom bol taký druhý krok v tom jej živote, že sa respektíve mala možnosť sa vrátiť akoby do Košíc, no ale pretože tá, ako som už spomínal, že to prenasledovanie toho starého otca, vlastne akoby tá situácia sa ďalej ťahla aj s mamou, tak bolo ako absolútne neprípustné, aby nastúpila do Košického divadla. Takže nastúpila do Krajového divadla v Nitre v 61. roku. No a ja som sa narodil v 63.
Takže v podstate v divadle ste sa narodil.
V podstate v divadle. Otec vtedy študoval pedagogickú fakultu, aprobáciu, telesná výchova, myslím, s ruským jazykom, a hrával také jazzové nejaké piatky alebo štvrtky v jednom hoteli. Takže sa už venoval jazzu ako mladý študent, 22-ročný, a tam sa niekde preskočila iskra, no a z toho som potom vznikol ja. No a bývali sme vlastne v divadle priamo nad scénou, pretože tie podmienky boli veľmi skromné vtedy. No a ako ste spomínali, že sme nežili spolu, tak to bolo také akoby zaujímavé, pretože keď moja mama bola taká potvora v tomto, neviem, či to bolo dané vlastne tým takouto silnou nemeckou výchovou, jak som spomínal u tej babičky. Ano. Ona bola skutočne veľmi akoby silná, veľmi ostrá žena. Nakoniec, keď to tak zoberiem, je možno práve tá nátura jej asi pomohla k tomu, aby vydržala ten veľmi taký strastiplný život a dokonca sa dožila až 94 rokov, teda zomrela, keď mala 94. No a mama dokonca, ani teda rodičia netušili, že moja mama teda je tehotná, že čaká dieťa, takže tiež sa to dozvedeli, tak ako by už, keď sa to stalo. No a vtedy...
Maminka musela byť taký silná osobnosť.
Áno, bola veľmi silná osobnosť a to vlastne súvisí aj s tým, ako bude ten príbeh pokračovať ďalej.
Dobre, už nebudu prerušovať.
Pretože keď sa to stalo, tak starý otec okamžite naštartoval s advokátom, vycestovali do Nitry, môjho milého otca vyťahli zo skúšobni, kde mal nejakú prednášku. Zobrali ho okamžite, teda, že či sa priznal, že teda ja som jeho syn. Akoby k tomu otcovstvu povedal, že áno, na to mali pripravené šampanské hneď so sebou v taške. Takže
to je ako z filmu.
Ako z filmu, úplne ako z nejakej telenovely. A takže to oslavili, takže otec nezapieral. Akorát tým, že bol študent, tak tam bolo také nejaké váhanie, že čo ďalej, že či teda ísť do nejakého manželstva. Takže nejakým spôsobom sa toho tak zlakol, že študuje. No a moja mama bola strašne hrdá žena. Takže vlastne keď som už mal nejaké 3 roky a otec dával nejaký akoby návrh na ten sobáš, tak mama povedala nie. Že tú šancu už vlastne jedenkrát mal, to prešvihol a povedala si nie, ja budem slobodná matka, ja to dieťa vychovám sama. A ešte bola jedna kuriozita, pretože sme bývali priamo v divadle a mama potom pomerne ako začala hneď skoro hrať, keď som bol malý, takže prišla nejaká neznáma žena za moju mamu a chcela to dieťa ako mňa malého si zobrať. Povedala, že teda...
Myslela si, že ste voľný?
Áno, a dokonca jej argumentovala, vy ste herečka, vy na to nemáte čas, to dieťa si zoberiem ja a ja ho budem vychovávať.
Musel ste byť roztomilé dieťa.
Áno, keď som plakal a mama hrala na javisku, pretože to bolo naozaj len akoby v tej budove divadla, tak tí kolegovia sa tak ako striedali počas tých výstupov a chodili uspávať, kým dole samozrejme prebiehalo predstavenie.
Ešte jedna otázka, než si pustíme skladbu z CD práve vašeho otce Josefa Dodo Šošoky. Tak vy ste věděl, že vaším otcem je vlastne slavný jazzman?
No to som netušil. Ja som samozrejme potom ako dieťa pátral nejak po nejakých materiáloch, niečo sa mi dostalo do ruky, nejaký rodný list, tam som videl to meno. Ja som sa volal Gábor. Hej, to ešte mama vlastne spravila takú vec, že ma vlastne do prvej triedy základnej školy dala napísať ako pod menom Gábor. Takže som potom, až keď som mal 9 rokov, tak prišiel na návštevu istý pán. Musím ešte povedať, že vlastne mama bola v divadle zájazdovom, takže som mal takú operku, ktorá bola taká tiež na pol Slovenka, na pol Maďarka z Nitry, a navštívil nás jeden pán, ktorý hľadal mamu a tak ďalej, som netušil. A až po tej návšteve, keď odišiel, tak som tej mojej operke povedal, že ježiš, to je taký sympatický ujo, že to by bolo fajn, keby bol môjim otcom. No, takže tam sa to tak nejak ako cítilo asi, jak sa hovorí, že ten hlas krví, akože
funguje to.
Znie to teraz strašne pateticky a strašne ako keby z červenej knihovny, ale to sa naozaj deje v živote. Ja verím práve
inak na
také.
Inak by sa o tom nepsalo, áno. Je to pravda.
Verím na tie veci, ktoré sú niekedy akoby sa zdajú, že sú vykonštruované a vyrátané na efekt, ale nie je to pravda.
Pustíme si do dalšího šoku. Jenom tady máme ještě poznámku od jednoho našeho posluchače. Petr Kolár z Prahy nám píše, dobrý, je to slovensky, tak se omlouvám. Téměř, ne, není. Malá poznámka ke slovu zihnout. Existuje v slovenčině dokonce viacero ekvivalentů. Rozcitlivěť, zmeknout, roztopiť. Z českého původného významu tání sněhu, jich teplo a tak dále tady. Píše různé konotace. Petr Kolár, Praha, původom z Košic.
No tak vynikajúce, ak nás počúvate, pán Kolár, tak ste skvelo doplnili teda tento význam toho slova, tak to je skvelé. Takže pozdravujem.
To, abyste si nemysleli, Petře, že ve slovenštině není ekvivalent, proto psal pán Kolár. Pojďme k tomu, k té muzice, jenom připomenu, že mail stále funguje, reflektor@rozhlas.cz, to se tady dívám na CD, rozhlas.cz, a my si pustíme skladbu z CD, z oranžového CD, má krásný oranžový přebal.
Obal.
A je to, jmenuje se to vlastně koncert.
Ale musím povedat, že vlastně otec, okrem toho, že pracoval s mnohými jako známými jazzmenmi, teda akoby v kapele, v nějakom zoskupení, tak ještě jeho domenom boli vlastně solové koncerty. Hej. On bol povestný tým, že každé leto odchádzal do Afriky, kde tam vlastně s domorodcami si vyrábal tie nástroje a bol naozaj veľký fanatik do tej hudby, aj do tých perkusí. Takže ten koncert vyzeral tak, že vlastne celá tá scéna bola obklopená rôznymi rytmickými nástrojmi a dokázal vlastne utiahnuť taký vyšehodinový koncert. Takže to je vlastne ukážka, dá sa povedať, jeho jedného posledného koncertu live v Trnavskom divadle. Thank you.
Josef Dodo Šošoka, otec našeho dnešního hosta, režiséra Petra Gábora, uměleckého šéfa činohry Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě. Petře, co máte po mamince, herečce Adéle Gáborové a tatínkovi Josefu Dodovi Šošokovi?
No, myslím, že po mamě mám určitou dávku také empatie a také senzibility, takovou tu citovou zložku mojho já. A po otcovi mám vlastně takovou trochu roztržitost, ale určitě ty hudobné gény tam jsou a vůbec ten zmysl pro hudbu, pro rytmus, pro vůbec melodiku a vůbec, takže já myslím, že tak to je to namíšané.
Vy jste se nakonec s tatínkem skontaktovali?
Ano, samozřejmě, já jsem se s ním kontaktoval vlastně příběžně celý život, akorát někdy viac, někdy méně, protože on byl těž velmi vyťažený, hlavně tím koncertnou činnosťou a různými zahraničními turné. A potom, keď jsem vlastně se oženil a mal som už dvoch synov, tak vlastne vtedy tie vzťahy zase boli intenzívnejšie a začala taká ďalšia etapa našeho vzťahu. On mal vlastne v Piešťanoch takú art jazz gallery, kde založil, kde mohol potom pokračovať v tej svojej vášni a pozývať rôznych interpretov priamo na koncerty do toho jazz klubu. Bol potom známy aj tým, že vlastne sa obklopoval mladými umelcami, slovenskými jazzmenmi, dával im priestor a vždycky vytvoril nejaké zoskupenie. A ja by som práve tu použil ďalšiu ukážku, kde vlastne do Slovak Jazz Tria prizval takého vynikajúceho pianistu Ondreja Krajňáka a na basistu Tomáša Baroša. Takže by sme si vypočuli vlastne časť také improvizácie na tému Oči čornie.
Velice rádi. Thank you. Tak zase atmosféra jiného druhu, než když jsme si pouštili Raduze a Maholenu Vladimíra France, ale nádhera teda. My jsme si to tady užívali. Doufám, že i vy doma nebo kde jste, ať jste už jste kdekoliv u svých radiopřijímačů. Petr Gábor je hostem dnešní telefonotéky. Sedíme v Ostravě, v ostravském rozhlasovém studiu. A pro Petra Gábora je tady krásný mail. Já vám ho přečtu.
Aha,
je to samozřejmě slovenský, ale zkusím to. Milý Petr Gábor, srdečný pozdrav z Prahy vám posílala Naďa Kolerová. Svět je malý a váš otec Dodo Šošoka byl kamarád mojho ex-manžela Ivana Kolera. A to podstatně v roce 1966 byl svědek Ivanu Kolerovi na naší svatbě na Karlštejně. Doda jsem mala velmi rada, velmi za ním smutím. Rozhovor je úžasný, děkujem aj za bubny dotka, slzím srdečně, Naďa Kolerová.
No tak to je,
nádhera.
To je nádhera, svet je malý a pozdravujem pani Naďu Kolerovú, odtiaľto z rádia a myslím, že tam je super, že tam muzika zostáva, takže Dodo je tu stále s nami, Naďa.
Děkujeme za pěkný mail, opravdu nás to potěšilo. Možná bychom mohli teď už vyhlásit naši soutěžní otázku. Znovu připomenu mailovou adresu, kterou ale asi telefonoťáci všichni znají, reflektor@rozhlas.cz. A my teď budeme ale soutěžit, takže přidáme i telefonní číslo. Pozor, je ostravské 59 611 33 66. A otázka je následující. Petr Gábor, před prázdninami, vlastně vaše poslední režie předprázdninová byla režie dramatizace románu Francise Scotta Fitzgeralda Velký Gatsby. Což je velká plocha, velké plátno. Navíc to všichni znají. Já řeknu tu soutěžní otázku a budeme si potom o tom povídat, ať můžou naši posluchači přemýšlet. Který slavný spisovatel byl Fitzgeraldovým dlouholetým přítelem? Pak se to trošku nepovedlo, ale dlouho se spolu velmi úzce přátelili. Byl to hodně slavný spisovatel. Znovu zopakuji to telefonní číslo. Ostravské, takže 59 611 33 66 a ve hře jsou dvě vstupenky na Velkého Gatsbyho na 9. října v Ostravě v divadle Jiřího Mirona plus komplet Dvořákovy armidy taky v ostravském provedení Národního divadla Moravskoslezského s Danou Burešovou, s Tomášem Černým, s Ulfem Paulsenem a Martinem Bártou v provedení Roberta Jindry. 59 611 33 66, který slavný spisovatel byl dlouholetým Fitzgeraldovým přítelem. Můžu přidat, že neměl... Máme telefon, tak už nepřidávám nic, zkusíme.
Ano, dobrý den.
Dobrý den, telefonotéka.
Dobrý den, tady je Doubrava, já volám z Brna. No a v pohyblivém svátku píše Hemingway různé historky, které spolu zažili.
Je výborně.
Je tam jedna velmi pikantní, ale tu nechci říkat do rádia.
Tak radši ne. Pane Barto, děkujeme moc krát. Máte samozřejmě pravdu, byl to Ernst Hemingway, který moc neměl rád Zeldu Fitzgeraldovou, protože tvrdil, že Zelda zdržuje Fitzgeralda od práce. A jejich přátelství taky koncem těch 20. let ztroskotalo. Ale máte naprostou pravdu.
Ale co se týče té manželky, tak tam byly právě určité pikantéry. Jestli jste to nečetla, přečtěte.
Já jsem to četla, doporučíme.
Takže víte, o co
jde. Vím, o co jde. Doporučíme našim posluchačům, pokud nečetli. A tuhle knížku...
Ti, kteří to nečetli, tak jsme tím to navnadili.
To byla dobrá anonce, ano, máte pravdu. Pane Barto, nechte prosím kontakt u naší paní produkční, takže nezavěšujte, ano. Máte u nás armidu, pošleme poštou, plus tedy dvě vstupenky na 9. října, ať už si sám uděláte výlet do Ostravy, nebo je někomu dáte, to je na vás, jste vítěz. Děkujeme.
Dobře, děkuji, nashledanou.
Mějte se hezky, nashledanou. Tak to bylo velice rychle.
No to je... A je po soutěži.
A vy jste ještě, Petr, říkal, jestli to budou lidi vědět, jestli nedáme, i naše paní produkční říkala, nedáme nějaké možnosti, ale lidi prostě čtou.
To je výborné.
Tak co Velký Gatsby?
No Velký
velké
Gatsby.
Sousto.
No bylo to Velké sousto, ale malo to takovou zvláštnost, protože my jsme siahli po dramatizácii tohto úžasného bestselleru velkého románu. Autorkou dramatizácie je německá dramatička Rebecca Kricheldorf. Takže vlastně Je ten pohľad mladej dramatičky na túto tému je samozrejme poznačený aj takým súčasným pohľadom vlastne na svet okolo nás a na také tie veľmi zaujímavé a veľmi súčasné témy, ako je vlastne odpovedať si na otázku, čo vlastne robí človeka šťastným v živote. Čo to vlastne, aká dimenzia to je, či sú to peniaze, či je to úspech u žien, alebo teda vo vzťahoch mať nejaký úspešný vzťah. Takže vlastne v tomto sa zmietajú všetky tie postavy, do ktorých sa vlastne napája ten veľmi záhadný veľký Gatsby s tou svojou veľmi záhadnou a pofidernou minulosťou, ktorý vlastne tam prezentuje ako keby takú tú veľkú romantickú lásku. A tiež jedno z témat tej inscenácie, že či sa dá vôbec dnes ešte veriť na veľkú romantickú lásku, na veľký vzťah, ktorý trvá celý život. Takže sú to veci, na ktoré si musíme odpovedať na tom predstavení. Takže ja som veľmi rád, že som tento
text tam robil. Nájdou tie odpovedi?
No, ja si myslím, že áno a že si vlastne, viete, divadlo je úžasné vtedy, keď provokuje, keď má nejaký presah a keď teda ten divák odchádza s tým vedomím z toho predstavenia, že si tie otázky potom kladie sám a vlastne sa tak hľadá, že kde vlastne stojí, či sa stotožňuje s nejakým hrdinom na tom javisku, alebo sa nestotožňuje, alebo je proti nemu. Teraz som videl úžasné predstavenie práve v divadle na festivale v Plzni, kde Schaubine z Berlina hralo 100 rokov starú hru Henrika Ibsena Nepriatelia ľudu. A vlastne to bolo také veľmi súčasné, aktuálne politické divadlo, kde vlastne v jednej chvíli sa to hľadisko premenilo na takú voľnú tribúnu a vlastne herci to zmenili na takú vlastne ako veľkú diskusiu o tom, na ktorej strane teda stoja práve diváci, či súhlasia s tým hlavným hrdinom alebo vlastne s tými ostatnými postavami. Tak veľmi, veľmi zaujímavé. Takže skoro doporučujeme Veľkého Gatsbyho. Ak diváci prídu, tak samozrejme budú mať možnosť sa vyžiť aj v tej hudobnej zložke zase, o ktorej hovoríme tentokrát. To je vlastne swingová doba, ale my sme použili taký veľmi módny štýl, ktorý teraz frčí, takzvaný elektroswing, ktorý vychádza vlastne z tých zákonitostí swingových, ale už má trošku iný sound a iný vlastne akoby ten efekt alebo tá zvukovosť je trošku iná. No a v takých súčasných kostýmoch dokonca sú tam rôzne témy, ktoré tam prepašovala vlastne autorka na také tie rôzne veci, ktoré nás trápia aj v dnešnom svete. To znamená veci, aký si vôbec celé migračné vlny, jo, témata určitých homofóbnych záležitostí, rasistických rozdielov a tak ďalej a vôbec rozdelenia celej spoločnosti.
Ja som, Petře, včera přemýšlela, jak dlouho vy už ste v Ostravě na té pozici uměleckého šéfa?
Tak v podstate ja som tu 3 sezóny. Ja som teda nastupoval v roku 2012, akoby oficiálne v januári. Ale ten vzťah s Ostravou trvá a začal teda ten veľký vzťah v roku 1994, keď som vlastne bol prvýkrát pozvaný ako hosť a naštudoval som inscenáciu dramatika Friela Tanec na konci léta. Bola to taká...
Ja vás ešte trošku zarazím a vrátim ten dej zpátky. Protože my jsme si vlastně vůbec ještě neřekli, jak jste se dostal k divadlu. To je taková ta základní otázka. Ono to nebylo tak přímočaré, jak to vypadá teď, když si o tom povídáme.
Áno, nebolo. A už ja som niečo naznačil, že tým, že som tak vyrastal v tom divadle, tak som bol vlastne veľmi od malička obklopovaný dospelými ľuďmi, hercami. Takže tie prvé kroky do slova a do písmena sa robili vlastne na javisku, kde som sa učil chodiť. A zažíval som vlastne v tom živote všetko to, čo zažívala tá mladá herecká generácia v divadle. A viete, že ten život vlastne v tej totalite bol trochu iný. Tam bol ten jeden verejný nepriateľ a všetci predstavitelia umelcov a intelektuáli sa schádzali vlastne po bytoch a vlastne po skončení skúšania pokračovala tá debata ďalej, večer sa zase hralo a takto to išlo vlastne zo dňa na deň. Takže som mal možnosť sa vždycky niečo priučiť. Tam sa myslím, že tam niekde začalo aj také hudobné formovanie, pretože mali sme ten starý magnetofón B54, bol to taký páskový magneťák a vždycky niekto z hercov doniesol...
Taky sme mali B54.
No, to je výborné a doniesli nejakú zaujímavú vec, takže tam som vlastne prvýkrát začal počúvať Beatles a vlastne vôbec generáciu tých kapiel 60-tých rokov. Prvýkrát som tam vtedy, keď začal ten muzikál Jesus Christ Superstar, tak vlastne prvýkrát nejaká opera, prvýkrát vôbec tých žánrov, takže to boli pre mňa také malé zázraky. No a potom sa to tak postupne vlastne začalo vlastne na mňa nabalovať. Najprv to bol určite aj umelecký prednes, to znamená vždy, keď bolo niečo, tak Gábor bude recitovať, Gábor bude moderovať niečo, Gábor zrežiruje nejakú akadémiu alebo bude hrať, to sa na to nezabudnem, to bola akadémia k výročiu Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie, kde sme hrali deti partizánov, ktorí postrieľali fašisti, a to bol môj prvý obrovský herecký úspech, pretože som bol asi v 6. triede, hral som akoby dieťa tej manželky, teda od partizána, a Nemci, ktorí mali tie vzduchovky z toho kabinetu brannej výchovy, tak nás postrieľali a ja som akoby padol a zahral som toho mŕtvého, a taká ruštinárka prišla za mnou, že ten výkon bol úžasný, že tý, jak som to dohral do detailu, jak som tie oči prevrátil, a takže skoro plakala, že bolo to fantastické.
A od toho by ste vedeli, že divadlo, to je to pravé.
To som vedel. A potom to spôsobil ešte Jožko Bednári, ktorý vlastne režisér, ktorý vlastne nastúpil do divadla. To nastúpila taká veľmi silná generácia herecká. A on sa začal venovať vlastne nám, hereckým deťom. A musím povedať, že v tom období bola veľmi silná úroda hereckých detí. Dodnes niektorí z nich sú známi profesionálni režiséri, ako napríklad bratia Spišákovci, Ondro a Michal. A vlastne bolo nás asi 10 a Jožko Bednárik Beďo, ako sme ho volali, tak vlastne vždy nacvičil nejaké divadlo. Či to bolo na Medzinárodný deň žien alebo na Mikuláša, takže nacvičil nejakú rozprávočku a tak, a tam začali také prvé herecké pokusy. Potom ma začali obsadzovať do menších postav v divadle, takže to herectvo bolo nejakým spôsobom tak, akože pôjdem na herectvo, že budem herec. Hoci mama bola taká, že mi povedala, že to ma od toho nebude odradzovať, že mi nebude brániť, nech to skúsim. No a bol som na príjmačkách, skutočne urobil som talentovky, to znamená, tá komisia nás prijala, že je to všetko v poriadku, ale potom prišiel papier, že nie som prijatý. Zase tam boli nejaké dôvody, že tá škola musela splniť nejakú kvotu ľudí to pôvodu, inteligencia a robotníckého pôvodu, presne. Mama sa pýtala vtedy, či má ísť robiť na rok do zelovocu, to znamená do obchodu so zeleninou a ovocím, a bolo aj povedané, že áno, niektorí to tak urobili a povedlo sa to. No takže ja som potom stihol. Ja som stihol potom príjmačky na pedagogickú fakultu, tak som išiel úplne presne v šlapajach môjho otca. Takže tam sa mi podarilo vlastne ako vlastne študovať hudobnú výchovu so slovenským jazykom. No ale zase boli tie rôzne veci, bolo tam divadlo poézie, ktoré som vlastne robil ako interpret a ako režisér, a postupne sa začalo vlastne formovať aj to režijné povolanie, kde som si uvedomoval určitú nezávislosť. Videl som ten život mojej mamy ako herečky, ktorý bol, pretože mama bola skutočne maximalistka, takže ona tomu divadlu naozaj venovala totálne celý život a veškerú energiu. Takže videl som aj, ako sa trápi, ako je to vlastne zložitá tá cesta, koľko pochybností, koľko odriekania k tomu, aby sa dostavil ten výkon, aby teda bola skutočne mimoriadne pokorná, verila tomu. Takže, ale malo to samozrejme aj veľa takých zložitých vecí, takže som povedal, že ten režisér asi predsa bude na tom lepšie možno psychicky a bude si môcť vyberať a bude trošku nezávislejší, trošku slobodnejší, voľnejší a tak ďalej. Takže som potom po skončení tej školy vlastne si dal prihlášku na DAMU do Prahy, kde ma prijali, a pokračoval som vlastne plynulo na ďalšej vysokej škole.
Režíroval ste v Nakladně, ste pracoval v Moravském divadle v Olomouci, kde ste byl na postu šéfa činohry.
Áno, presne tak. No tá cesta bola taká akoby komplikovaná a vlastne veľmi pestrá, pretože o tom sme sa už bavili, vy ste to nejak hovorili v úvode, že teda, že syn známych rodičov, a pritom sa vlastne chcem pristaviť, pretože asi každému dieťaťu, ktorý má tak ako rodičov, ktorí teda sú nejak známi alebo v tej svojej profesii, tak chce vystúpiť z tieňa tých rodičov. A preto,
to je ťažké.
A vlastne mnohokrát, keď čítate nejaké rozhovory, tak sa o tom dozviete, že je to vlastne nemožné, možné a tak ďalej. Ale ja som preto po skončení DAMU nechcel ísť do Nitry ako do divadla. Rozhodne. To som vedel, že do Nitry určite nie, pretože tam ma všetci poznajú a tak ďalej. A nechcem byť tým vlastne akoby synom v tomto zmysle, ano. A chcem niečo urobiť, postaviť sa na nohy a potom teda tam prísť ako už režisér, ktorý má niečo za sebou. Takže jediné vysnené divadlo bolo práve divadlo v Martine, kde ma skutočne prijali do angažma, ale kde som vlastne zostal asi len 3 sezóny, pretože už po tej škole vlastne začali tie ponuky hosťovania do českých divadiel. Takže som potom, ma to zaviedlo inám, potom ma to zaviedlo vlastne do divadla Stredočeského v Kladne, na 3 roky a potom už spomínané šéfovské 7-ročné obdobie v Moravskom divadle v Olomouci. A Nitra mi potom ponúkla samozrejme hostovanie, takže som sa tam vrátil. Bolo to úžasné, pretože mi ponúkli Erkeniho titul Kočičí hra, Mačacia hra.
Krásny text.
Kde som práve s mamou mohol vlastne robiť postavu pani Orbánovej. No a ešte neskôr som sa tam potom vrátil po rokoch v dramatizácii Brontovej románu.
Ste režíroval Maminku.
Áno, Burlivé výšiny, áno, režíroval.
Konečne ste byl šéfem.
Režíroval, nebolo to boh vie čo, ako hovorím v tom zmysle, že som na tú mamu bol veľmi prísny a veľa vecí sme preberali vlastne aj doma a nejak som jej nechcel odpustiť vlastne nič v rámci toho dialogu režisér, herec. Ale bolo to strašne fajn.
Nino Simon máme pripravenou.
No, to je úžasný hlas, úžasná speváčka. A tým by som možno uzavrel tú kapitolu tých rodičov a ja by som toto poslal do toho jazzového a hereckého neba práve svojim rodičom.
Charge to keep I have a God to glorify. God to glorify.
Stále si i vy můžete povídat s Petrem Gáborem, režisérem, uměleckým šéfem činohry Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě, protože můžete využít mail s adresou reflektor@rozhlas.cz. Petře, já když tak přemýšlím nad prací režiséra, tak si říkám, že je to taková efemerní práce. V tom smyslu, že ona nezůstane. Ta inscenace se hraje. Někdy člověk do toho dá týdny, měsíce práce a nezahraje to na tu strunu těch diváků. Hraje se to třeba krátkou dobu. Jak jste říkal, že je to možná méně psychicky náročné, ta režijní práce, tak mně se zdá spíš naopak.
Ano, tak to jsou také ty pocity režisérské. Nedávno jsem s kolegom režisérom, vlastně jsme se těž bavili. Ono, ty moje režie těž se už plhají vlastně k nějaké stovke režii a člověk si pově, a čo? Čo se vlastně stalo? Hej, na čo to všetko? Malo to nejaký zmysel alebo zasahuje to niekoho? Takže ono to tak súvisí s tým, že niekedy ten proste to predstavenie, to čo vytvoríte, má dlhší život, niekedy kratší. Ale ja som v tomto trošku idealista a niekedy stačí, keď jeden človek možno v tom hľadisku za vami príde, čo sa aj niekedy stane, tak náhodne a vlastne vás presvedčí, že to malo zmysel, hej, že teda vám povie niečo úprimne, nejaký názor. Ja som mal takú historku, ktorú veľmi rád hovorím, pretože to bolo práve v tom prvom angažmá v Martinskom divadle. Robil som inscenáciu hry Schnitzlerov kolotoč. To je taký vlastne ako, to sú vždy dva dialógy a z toho dialógu vlastne ide ďalšia postava do ďalšieho dialógu a pointou je,
že... Ja som to slyšela ako operu, tuším Bernarda Langa.
Áno, toto bolo nedávno. Hej. A vždycky tam príde k nejakému milostnému aktu medzi tými postavami a tak sa to vlastne strieda a to ide ďalej. A ja som sedel v klube, predstavenie išlo, bolo to teda v mojej režii, také prvé moje debutantské predstavenie v Martine a prišla zrazu z toho predstavenia z tej sály nejaká pani, bola veľmi pobledlá, ťažko dýchala, prišla k tomu barovému pultu a tá barmanka naša sa pýta, dám vám niečo, chcete? Ne, ja nechcem nič, a vy ste nejaká bledá, nie, ale ja sa na to už nemôžem pozerať. Ja sa nemôžem pozerať na to divadlo, na ten príbeh. To, ja to zažívam doma, to je môj život.
No,
ja som sedel asi 2 metre od nej.
Ano.
A bol som úplne som rástol ako ten malý miniatúrny režisér, ktorý, že je, to je úžasné, to je fantastické, ju to zasahlo. Tak som bol strašne šťastný. No a to sú tie chvíľké momenty, že to za to stojí.
To stačí, to si myslím, že áno. Když tam funguje tá reflexe, tak je to výborné. Uvědomuji si taky, že například k baladě Pro banditu jste se vrátil několikrát.
Áno, to je pravda, to jsem robil dokonce 3 verzie. Tak to nějak vždycky vyplynulo nějak tak spontánně, že to divadlo malo záujem o ten titul. A pozoruhodné bylo, že my jsme vlastně tu právě v Ostrave v tom 98. roku, ak sa nemýlim, poprvýkrát vlastně toto dielo uviedli na veľkom javisku. Já si pamätám na to, že sa vlastně zišli autori tej inscenácie, pretože to bola tá slávna kultová inscenácia Divadla na provázku,
no,
v Brne, ten slávny film, a všetci mali predstavu, že je to vlastne určené predstavenie len do toho štúdiového priestoru. A tu nabol aj ten teoretik pán Jirka Černý a celá tá partia, kde sa teda presvedčili, že ono to funguje. A vlastne z toho ostravského uvedenia sa potom stalo to, že to je také ako je to najhrávanejší, ako pán Štedroň hovoril nedávno, najhrávanejší český muzikál, vlastne, ktorý sa potom objavoval v tých repertoárových divadlách aj na veľkých scénách.
Podľa čeho vybíráte s dramaturgem nebo dramaturgyní tie texty? Jak víte, že to...
Je to tak, že
půjde.
Ten dramaturg by samozrejme mal mať tak trošku predstavu o tej mojej politike, čo ma baví, k čomu mám bližšie. Samozrejme, nie som režisér, ktorý robí všetko, ale niečomu ťahnete akoby viac, máte bližšie a podľa toho v tých vzájomných rozhovoroch. Niekedy to je samozrejme spojené, pretože v tých divadlách ide aj o to, aby si zahrali herci, aby ste využili vlastne aj ten ansambl, ktorý máte. Takže je to viacej faktorov. No a keď sa to podarí tak optimálne namiešať, tak sa má šancu, sa podarí aj ten výsledok.
A ste spíše režisérem nebo spíše šéfem? Jak sa to vôbec dá skloubiť?
No, šéfovanie je samozrejme niečo, čo je také možno niekedy veľmi nepatrné, veľmi skryté. Zdá sa, že vlastne čo ten šéf tam v podstate robí. Tak je to veľa také organizačnej práce, ale je to aj vlastne formovanie toho súboru. Máte určitú možnosť samozrejme akoby do toho súboru zasahovať, príjmať nových členov, rozhodnúť o tom, kto by tam teda mohol byť a bude dobrým partnerom alebo bude vlastne doplňať ten súbor, aby bol čo najviac variabilný, aby bol pestrý aj po tej typovej stránke. Takže je to taká veľmi sizyfovská práca, ktorá to svoje ovocie alebo ten efekt vždy dosiahne až po určitých rokoch. Alebo až keď z toho divadla odídete. To sa stalo aj v Olomouckom divadle, že vlastne až keď odídete, tak sa začne tak spomínať, že a to bolo výborné obdobie a ten súbor bol skvelý a všetci už odišli do Prahy a už tu nikto nie je.
Ten dojezd býva delší, to tak je.
Tak to býva v tom umení. A teda
dobře, a stavíte dramaturgický plán, tak kdo tam vyrovnává ten balanc, protože vždycky je třeba najít tu aspoň částečně tu střední cestu, aby teda přišli diváci, kteří se vesměs chtějí bavit. A pak jakým způsobem jim nabídnout něco, co je náročnější. Třeba, myslím, velice povedenou v Ostravě večeři. Mm-hmm. Nádherné představení.
Je to velký, samozřejmě, boj. Třeba to velmi, velmi teda, jako velmi, velmi vlastně, jakoby urobiť tak to poňať celé, aby ste teda dosiahli tam maximum. To znamená, aby ste tam dostali aj tú náročnosť a samozrejme aj to uvedomenie, že hráte pre veľké priestory. Už ten samotný priestor je vždycky motiváciou. Hej, keby som robil v malom štúdiu pre 100 ľudí alebo 80 divákov, tak tá dramaturgia môže byť samozrejme iná. Takže ja mám rád veľké priestory. Ja som mal obrovské šťastie, že som mohol robiť vo veľkých priestoroch, vo veľkých divadlách, myslím v scénách, v malých priestoroch divadlo Řeznická alebo klubové priestory, alebo aj v tom Paríži na tej hostovačke, vlastne v tom Molière teatri, veľmi komorný priestor. Hej, takže je to otázka priestoru a to vedomie toho podať náročnú tému zrozumiteľne, vlastne atraktívne, inscenačne a kľudne aj provokatívne, aby to bolo niečo, čo posúva trošku tie hranice toho divadla. Samozrejme, že nechceme zotrvávať nikdy na tom jednom mieste. Takže je to náročné, ale asi takto by som priblížil vlastne ten dialog.
Co vám zostane po tých inscenacích, ktoré tedy dojedou a zmizí z toho jeviště?
Tak zostávajú väčšinou spomienky, ak sú ešte živé, ak si ešte pamätáte na to. Takže tam sa väčšinou tak ako herci k tomu vracajú alebo v takých nejakých rozhovoroch niekde natrafíte na to, že sa spomína nejaké predstavenie. No to bolo vtedy, to bolo nádherné, to bolo úžasné a tak ďalej. Takže niektoré veci tak utkvia v pamäti a zostanú nejaké nosiče, nejaké fotografie. No dneska už fotografie v podstate sú už len v tej elektronickej podobe, ale a programy zostávajú a možno nejaká recenzia.
A když se posunete, nerežírujete jenom v tom svém domovském divadle, na své domovské scéně, ale samozřejmě i někde jinde hostujete, mm-hmm, a přijdete k souboru, který zas až tak neznáte. Je to adrenalinová záležitost?
No, samozřejmě, že je, ale tím, že jsem mal strašně veľa zkušeností po různých divadlách, teda hlavně v Čechách, ale i na Slovensku, tak vlastně zjistíte počase, že je to vlastně v něčem podobné. Že vlastne to zloženie toho súboru by ste mohli ako povedať, aha, tak to je ten náš herec z Ostravy, tento prezentuje vlastne tento obor herecký alebo typ a tak ďalej. Takže ono vlastne tá herecká mentalita je vlastne veľmi podobná. Sú akurát tie podmienky iné, v ktorých žijú. Niekde sú tí ľudia skromnejší, pretože povedzme tie podmienky toho divadla sú naozaj drsné. A tam vidíte potom takú väčšiu úprimnosť a väčšiu akoby chuť pracovať, chuť skúšať, že to neznamená, že skúška končí vtedy a vtedy, ale skúšajme aj večer. To bolo v Chebe napríklad, že tam sme žili až takým komunitným spôsobom života, že som býval v divadle a vlastne sme si kedykoľvek vyliezli na tú scénu a žiaden systém, žiadne odbory vám neprikazovali nič, čo máte robiť, dokedy máte robiť. No to boli úžasné veci. To samozrejme nie je možné všade, pretože ten provoz je podstatne väčší. Takže v tomto sa to tak odlišuje, tá mentalita. A mám vynikajúce skúsenosti práve s Jihlavským divadlom, kde som mohol naštudovať minulú sezónu Dorstovho Merlina. Vlastne obrovské sústo, 360 stranový scenár, ktorý sa musel dostať do jedného celovečerného predstavenia. No a ten súbor, keď aj odpustíte nejaké nedostatky alebo niečo, ale proste vidíte tú chuť pracovať, tak to je proste pre režiséra asi to najdôležitejšie. Lebo si myslím, že režisér, a to ešte musím povedať túto vetu, vlastne to najťažšie je na tom tých ľudí skutočne presvedčiť o tej svojej vízii, presvedčiť o tom a veľmi dôsledne to dotiahnuť. Lebo niekedy sú aj režiséri, ktorí to vzdajú. Ak sa úplne nenapojíte a spoločne do toho dialogu, tak to človek má niekedy chuť vzdať. A povedať si, že tak, no dobre, tak to tak akoby dokončím, ale vlastne nie som úplne zžitý s tým, ten súbor nie je zžitý so mnou. A toto, keď nastane, tak je to obrovské uvoľnenie aj pre toho tvorcu, režiséra, že je slobodný, nedávate si žiadnu autocenzúru, či je to zlý nápad, dobrý. A tam sa podľa mňa objavujú potom tie skutočné pramene a korene toho talentu a tej prirodzenosti.
Petře, máme tady mail. Zase slovensky.
A není výhražný?
Není. Dobrý deň, pán Gábor. Vášho otca, pána muzikanta Josefa Šošoku, som mal čest poznať ako žiak na základnej škole v Levoči pri jednom tzv. Výchovnom koncerte. Hmm. Ako jazzman a muzikant to bolo pre mňa ohromný zážitok. Viem, že s ním účinkovala Adriana Bartošová. Je to už asi skoro 30 rokov. Ešte si chci zeptat na režijní účinkování v divadle v Martině 1992 až 1995. Pozdravím, Michal Ferenc, Chýňava, Beroun. Ďakujeme, pane Ferenci, za hezký mail.
No, ďakujeme, ďakujeme, že spomínate Adrianu Bartošovú, pretože, jak som spomínal, tú kočičí hru, Arkeniho hru, ktorú som robil v Nitre, tak som prizval vtedy k tej hudobnej spolupráci práve Adrianu Bartošovú, ktorá mi tam robila také zaujímavé vokály. A vy ste sa pýtali teda v tom maili na pôsobenie Martinského divadla. No to je to, čo som vlastne spomínal s tou historkou okolo tej inscenácii Schnitzlerov okolo toču. Bol som tam v podstate 3 sezóny. Uvedol som tam v tom novom štúdiu vtedy dramatizáciu Ostrosledovaných vlakov, známa Hrabalová vec, a ešte inscenáciu Bergerového, to bol autor nemecký Berger, Tri muchotrávky, také jednoaktové predstavenie. Áno, ja som tam uviedol potom aj takú bulvárnu komédiu, ale strašne kvalitnú komédiu Večera vtákov.
Tak, aspoň takto stručně, protože bychom rádi zahráli ještě jednoho Piazzolu a abychom se dostali ještě k té opeře. Mm-hmm. Petře?
Ano.
Něco dělám špatně?
Je, dobré. Právě Piazzolu, dajme si Astora Piazzolu, to je zase taká moja bomba, prostě to je tango, to je temperament, to je vlastně šťava, to je dialog, to je erotika a to patří k životu.
No to jsme zvědaví. Thank you. Homáš a Piazzolla, El sol sueno tango, trošku ohnivé vášně do našich životů. No, já myslím, Petře, že ty máš s hudbou mnoho co společného, asi to začalo tím tatínkem, ale ty se z té muziky vlastně držel celý svůj profesní život, protože ses nakonec dostal i k operám. A operní režie se speciálně studuje na vysoké škole, nestuduje?
Študuje, ale asi som mal zase šťastie, tak ako hovorím stále, že ma postretávali veľmi zaujímavé veci, pretože som asi vychytal taký jeden nejaký boom, že vlastne zrazu začali činoherní režiséri režirovať operu. Hoci to nebola nejaká veľká novinka, pretože Jožko Bednárik bol taký známy, povedzme, na Slovensku režisér, ale tak som dostal práve ponuku tu na vlastne od šéfa Roberta Indru naskúšať Umberto Giordano Fedora, jeho menej známú operu v úžasnom obsadení, tak to som sa strašne potešil vtedy. No a nejak sa to so mnou teraz ťahá, pretože už mám v podstate, pripravujem teraz už šiestu operu, ktorá bude mať premiéru tiež 12. prosince tu na opere v Národnom divadle Ostravskom, a medzi tým som mal možnosť robiť v Bystrici Macbetha, dvakrát v Košiciach, jednou to bol vlastne Rigoletto a teraz Manon Lescaut posledná.
A čím sa to liší po tých operních zpěvácích, po tých pievcích? Nemôžeš chtít to tež, nemôžete chtít to tež, co po hercích?
Ale to by ste sa, divili, oni sú veľmi, veľmi už dnes, mám pocit, ako majú predstavu tiež, že pracujú skutočne herecky. Ja som zažil aj vlastne pri Macbethovi.
Ale tak nemohou spívať v každé pozici.
No, to nie, napríklad. To vás akoby nejakým spôsobom ten tok hudby vás drží. Samozrejme, tam je partitúra, ktorá vás nepustí. Ale čo sa týka vlastne poňatia tej role, to samotné herectvo, ísť trošku aj do nejakej psychologizácie, hej, v rámci možností do mizanscény, do vlastne nejakého fyzického prejavu a tak ďalej. To už dneska tí speváci sú skutočne nároční a chcú to od vás. To znamená, že vlastne sami sú takým impulzom preto, aby to vlastne naozaj fungovalo a vyzeralo, aby to pochopili, o čom to hrajú, o čom to spievajú vlastne v opere, a urobia preto maximum. Pretože tie trendy samozrejme a vôbec tá operná režia naozaj má veľký, veľký vývoj, a keď sledujete tie predstavenie, tak sú poňaté rôznym spôsobom a úplne dokonale, a mňa fascinuje, keď tie veľké operné hviezdy dokážu ešte tak fantasticky hrať.
Ja sa ptám ako laik, co dostanete, když sa chystáte studovať operu, dostanete partitúru?
Samozrejme, chvála Bohu, že som sa to naučil, tú abecedu, že viem, čo znamená utonil, lebo som chodil 12 rokov na klavír a 7 rokov na spev. Hej, v ľudovej škole umenia, takže vlastne tieto veci, bol som dokonca dvojnásobný nitriansky slavíček.
Blahopřeji.
Ďakujem, takže dodnes mám tie džbány keramické doma, sa z toho smejem, ale takže dostanete tie písmenka v podobe tých nôt, takže vlastne je to úžasné, lebo zrazu začnete spávať s tým autorom hudby, doslova a do písmena, a chcete vlastne preniknúť vlastne do toho jazyka. A na to máte potom zase scenografa a začnete vlastne so spevákom budovať mizanscénu, začnete vlastne tvoriť celý ten príbeh. Takže toto sú, je to klavírny výťah, je to samozrejme text, je to nejaká nahrávka pomocná, ktorá vlastne vás ako povedie, a pracujete s týmto materiálom.
A s tým materiálem, jak říkáte, nemôžete zacházet tak ako se scénářem u činohry, kde se škrtá, přepisuje, přehazuje.
A to tiež nie je pravda, to je nejaké tabu. to je tiež tabu. A som si to isté myslel, hovorím, a škrtá sa vôbec v opere? To som si nevedel predstaviť, ale dozvedel som sa, že vlastne áno, sú rôzne.
No, nemôžete škrtnúť houslistu třeba?
No to nie, asi ale že sú rôzne verzie. Potom takým veľkým rešpektom bol pán dirigent. Hej, to má tak ako, že jak prebieha vlastne to, že sú tie orchestrálne skúšky a tam už nemôžete nejako zasahovať, pretože to je skúška orchestru a tých spevákov. No a vlastne som pochopil, že ďalším partnerom veľkým do toho dialogu režisér je dirigent. Tam, keď nájdete človeka, vlastne si porozumiete vlastne aj v tom, čo vy vlastne ako vy cítite to scenické riešenie a zhodnete sa vlastne aj s tým jeho hudobným naštudovaním alebo s tou emóciou, ktorou to diriguje, tak ktorý je to úžasné.
Teď navíc další věc. Já vám budu teď házet klacky pod nohy. Vy
mi budete říkat, že to tak není. Dúfam, že to
každý mluví jiným jazykem z těch pěvců.
No, veď to je skvělé. Já se učím taliansky kvůli tomu, hoci ta operná italština je vlastně v něčem jednoduchá, opakující se, takže mám doma furt ty brožurky, a teda, aby som to správně vyslovil. Ale většinou to bývá, to je různé. Bývá to angličtina, trošku talianštiny, no a potom, ale víte, my ako režiséri, zase nie je problém tam vybehnúť na tú scénu a niečo predviesť. Takže ja som už umieral ako Manon Lescaux posledne v Košiciach v náručí toho tenora, keď som vlastne mu dával vlastne pocítiť, ako si to vlastne predstavujem. A to je strašne fajn možno, že pri skúšaní opery, keď sa zíde dobrá partia, tak vlastne tam zažijeme veľa takých akoby humornejších chvíľ alebo takých komických, že nie je to taký skostnatený, vážny svet, ale že tí ľudia sú veľmi hraví a to je zase taková ďalšia výhoda.
Ano, je pravda, že dneska už to vypadá hodně jinak. Jsou krásní, pohybliví, opravdu hrají. Gaetano Donizetti, Roberto de Vero.
Tak to je vlastně třetí část trilogie, která tu byla vlastně uvádzaná tím vlastně vedením uměleckým, které tu už nie je, protože to byla vlastně Anna Bolena, Maria Stuarda a teraz Roberto de Vero. Je to příběh, který vlastně líčí jakoby takovou poslední, dá se povedať, etapu Alžbety prvej, to znamená Alžbety, ktorá vlastne bola veľkou panovníčkou, o veľa vecí sa zaslúžila a konkrétne táto opera vlastne preniká do takého toho privátnejšieho, súkromnejšieho, milostnejšieho života. Už ten Roberto de Vero je vlastne akoby ten muž, ktorý sa ocitá medzi dvomi ženami, takže vlastne ide o taký akoby situačný, privátny trojuholník, plný emócií a vlastne aj plný vášni, ale aj plný majestátu, plný tej štátnosti, ktorá musí vlastne táto panovnička udržať a tým, že vlastne pri tej vláde ako si nenašla úplne naplnenie v tom súkromnom, osobnom živote, v ženskom živote, tak vlastne je plná takých rozporov sama v sebe. Takže to je pre mňa taká nosná myšlienka, takže si myslím, že diváci sa majú na čo naozaj.
Už na tom pracujete? Kdy má byť premiéra?
Samozrejme, premiéra bude 12. prosince. No a pracujeme na tom už vlastne asi vyše pol roka, keď sa schádzame vlastne s výtvarníkom Michalom Sirovým, s autorkou kostýmov Alenka Šefrová, robí kostýmy. No a takže vlastne pripravujeme. A už je to teraz vo fázi, že sa odovzdávajú návrhy scény a návrhy kostýmov. A
takže ešte nespíš s autorem?
Ešte, no tak s tým som sa už niekoľkokrát vyspal a teraz som ho tak ako trošku odstavil. A ja by som teda možno ten záver toho našeho dialogu práve venoval jednej ukážke.
Áno, ale ešte vydržte, Petře, pretože tady máme další mail. Dobrý den.
Pani učiteľka hudby.
Ďakujem za milého hosta s veľmi príjemným a charakterným hlasem a skvělým výberem hudby. Je dobře, že si pan Gábor uchoval slovenštinu a nekazí češtinou. Smajlík. Ať se daří. Pani Marie Ostříšková, učiteľka hudby, my ďakujeme za mail.
A ja ďakujem pani Ostříšková za ten krásny mail.
Možná bychom mohli říct, k čemu všemu jsme se nedostali v telefonotéce. Nedostali jsme se například k tvým dvěma synům, kteří taky, minimálně jeden z nich má ledaco s muzikou společného, takže podědil nějaké geny.
Je to, zdědili dokonce obi dva, protože ten mladší, který je teraz v třetím ročníku na gymnáziu, tak ten rapuje a píše texty, takže se venuje velmi takému osobitému žánru. A ten starší študuje muzikologii v Olomouci a ten aj skladá hudbu. Momentálně hrá v takých kaviarnách na piano a skladá si svoje věci, bude učiť aj na ľudovej škole umenia v Olomouci, takže tam tá hudba skutočne prenikla veľmi hlboko a vyzerá to, že sa tomu bude venovať aj ďalej.
Ja to tak prečtu ako telefónny seznam. Nedostali sme sa k tvým filmům, ve kterých hraješ.
To je taká bokovka iba, keď sa mi stane, že som na tej druhej strane a že môžem sledovať režiséra, ako vlastne pracuje s hercami, ale to je také hobby.
Pamatuj si Padoucha z nejaké detektívky?
No jasne, tak občas sa to podarilo, alebo respektíve ma niekde tak objavili, ale to sú také akoby skôr tie veci, ktoré sú
nejaké nemecké filmy dokonca.
Áno.
Tam
dokonca, to bolo úžasné, no to bolo úžasné, lebo to bol dokumentárny hraný dokument, kde som vlastne stvárňoval syra Vitla, ktorý vlastne vynaliezol tie tryskové motory počas druhej svetovej vojny, takže tam zase vyhrala nejaká podobnosť s tým typom, takže som sa mohol na chvíľku prevteliť aj do takej skutočne existujúcej osobnosti, ktorá mala to technický talent, ktorý teda ja až moc ako súkromne až taký veľký nemám.
No a nedostali sme sa napríklad ani k tvé rozhlasové režijní práci, protože ty si... Já se musím omluvit, protože my se s Petrem velmi dlouho známe a to tykání, my, jakkoliv jsme chtěli zachovat dekorum, tak to tykání.
Myslíš, Evička, že si znovu potýkáme?
Necháme to mimo mikrofon.
Rozhlasová robota ešte rýchlo je úžasná, úžasná, pretože tam zase tá koncentrácia na to slovo, tam sa pracuje úplne inak a veľmi rád spolupracujem. A ešte samozrejme musím spomenúť aj pedagogickú činnosť na konzervatóriu, kde sa venujem mladým adeptom herectva.
No, ještě máme zhruba ty 3 minuty a já jsem se malinko chtěla zastavit u hry Masakr, kterou teď chystáme, což je rozhlasová hra, která si zaslouží pozornost, protože zpracovává skutečné, velmi dramatické historické události. Můžeme to nějak komentovat?
Ja myslím, že prezrazať nebudeme, lebo to sú také dosť možno na záver tohto rozhovoru to také
pravda,
veľmi
vlastne
dramatické a nie veľmi veselé udalosti bývalého režimu. Takže sa na to celkom teším, aj keď tá téma už podľa toho názvu bude dosť drsná.
Ja myslím, že téma bychom říct mohli. Týká se to skutečného masakru na švédských šancích kousek od Horních Moštěnic. Je to hra, kterou napsal Jan Urban společně s dramaturgem ostravským Markem Pivovarem. A je to o tom, že tam došlo k tragické události, kdy vlak v roce 1945, kdy vlak plný slovenských Němců, když to zjednoduším, byl vlastně vyvražděn přímo tam na těch švédských šancích. To jsme prozradit mohli, si myslím.
Určitě.
Petr se připravuje na režie. Kromě toho, že ho čeká Donizetti, Robert Devereaux, tak Petra čeká i další rozhlasová režie.
Mm-hmm.
Tak, máte poslední možnost říct něco do našeho telefonňáckého vysílání a pak už pustíme Roberta Devereaux.
Takže by som vlastne poďakoval za pozornosť všetkým poslucháčom. Je to úžasná vec, je to ako sedieť niekde v kokpite lietadla a vlastne sa zúčastniť takéhoto živého vysielania aj s vašimi reakciami. Takže pozdravujem všetkých, všetkým želám krásny deň a krásny život s hudbou, s divadlom, s rádiom. A ten záver by som vlastne venoval, pretože v tejto postavi Alžbety je absolútne najdokonalejšia, skvelá Edita Gruberová a vypočujeme si vlastne také finále tejto opery, to znamená finále tretieho dejstva opery Gaetana Donizettiho Roberto Devereaux.
Já doplním, že hraje Štrásburský orchestr, Štrásburská filharmonie, kterou řídí dirigent Friedrich Haider. Krásný den vám z Ostravy přeje Eva Lnartová, děkujeme za pozornost, těšíme se zase příště.